اسم و کنیوم
ریا جوز.
کریاتی فلکتر فلودو یو فلاجیا
مازن چه همه دفرنسا
کمپوزیتور کلاسیکو لیو اجبوک
Io giovane, per esempio, contemporaneo, Philip Glass.
Lei il Jowa, io lei il Barra.
Jowa.
Cappuccino, io te fittazzo.
La bdavoyate. Caffè, e suete.
Signor, mi piace il studio e l'um, il compositore, bravo maestro, Rea Gius. Mela Rea, kinti kellek 6 snin. Familja fejn il-papa kien iduq l-accordion.
Le, missieri kien iduq l-organi.
L-organi, sewwa. Mela, ta' 6 snin kellek tibda t-studja.
Ekku.
Kollha kellkom t-studjaw, bil-fors, x'ġara l-papa.
Kważi, naħseb ħija lew biss wieħed. Missieri peress li kien dilettant kien, ġifieri, missieri kalkemm kien iduq qatt ma studja, ġifieri bludit tgħallem u kien iduq l-organi ġieli fil-knejjes u f'xuq qudies u hekk u dejjem kien dilettant tal-mużika pjuttost ġifieri mużika sagra u hekk. U beda ġifieri ħarriġna biex nistudjaw dak iż-żmien kien hawn is-Saint Monica School. Kien hemm Sister Benjamina li kienet tgħallem il-pjano, ġifieri aħna noqogħdu l-mustel allura ma kienx il-bogħod ħafna minnha, ġifieri kważi fl-istess triq. U mbagħad nistudja l-pjano bħal m'għamel il-ħuti.
Isma, ma ħaġa ħaġa li m'għamilx lil ħaġa li m'għamilx miegħek kienet illi inti fikra potenzjal u jekk ħutek qalulu isma' ħa nieqaf, ħutek wafqu. Rej ma setax jaf.
Għax niftakar Sister Benjamina kienet tajdlu le, għandu ġifiri talent fis-sens fih u ħasra jekk ma jkomplix. Però u kien jissapportjan ħafna msiri, ġifiri kien joqgħod ħdejja u koll anke kien ikolli lesson kien joqgħod mill-ftit li kien jaf kien joqgħod ġifiri jgħallimni u joqgħod miegħi u hekk u sakemm.
Umbat ħattoveri.
Umbat ma għall-bidu kemm-il darba ma rridx inkompli għax inti tkun għadek żgħiru. Dak iż-żmien, tiġri barra tkun trid mir-rota u tilla fil-futbol u hekk.
Kemm importanti rej li bniedem li jrid karriera fil-mużika li għalkemm inti jkollok it-talent naturali l-istudju. U xi ġib l-istudju.
Importanti ħafna u l-istudju ġifieri. L-istudju itik il-bażi u it-teorija, it-teknika, ġifieri kollox u li inti forsi dak li jkun hawn ħafna mużiċisti li ma studjawx hekk u ma bravissimi u kapaċi u kollu ma jfissirx li minn ma studjax ġifieri, però naħseb minn studja jkollu naqra vantaġġ iktar ġifieri għandek iktar profondità.
Kemm kienet sinifikanti f'ħajtek Sister Benjamina, Sister Benjamina ħarġu ħafna ġifieri ħafna kompożer, ġifieri ħafna nies bravi minn dak li hemm mbagħad kompju l-RSMijiet.
Mela mhux jiena ġifieri taħt sakemm għamilt ġifieri d-diplomi tal-kemm tal-pjano. Mbagħad bdejt nistudja l-akkordjon ukoll dak iż-żmien kellha l-akkordjon band, ovvjament ukoll minn kien hemmhekk kważi kien jaqleb għall-akkordjon ukoll. U għammet l-eżamijiet tal-akkordjon ma Sister Benjamina ġifieri għall-performing magħha bqajt sakemm għamilt id-diploma x'u mbagħad wara mort nistudja l-armonija Carmelo Paċ, il-maestro.
Xi tgħid li dwar il-Music School Accordion Band u minn kien hemm ix-xija di?
Is-Saint Monica Accordion Band bdiet b'Sister Benjamina għal ftit, però however għalli jaħfirlu il-maestro Viktor Zammit għal ما نفش كم من سنة نحسبها من 25 سنة ما كينا جهر الفكتور اللي نافو فوق 50 سنة سوى ماكو كانت فيديه كومبليتامنت السينك مونيكا سكول اكورديون باند كان يعمل الارانجامنتي وكلا جفر كنا ندقو فخفنا بوستيت ممالتا كلا جفر فوق التلفزيون داك زمين كان هذا كيف يبدأ كمل دربة مرنا جفيري والتلفزيوني
ريت تا 16 بديت تحت الأول بيانو كونسرت
تا 16 نيفا
بيتهوفن سيبيليوس مندلسون
هذا كزمن كلاسيكو كارمينو باتش المستر كارمينو باتش كان يعمل كونسرت كل شهر تاع المولتا كالتشر انستيتيوت او فيه كنا كنا موزيشيستي ديفرنتي انكا كان يعطي حفنا شانس الموزيشيستي زازهو او دا كنت مثل هو الكونسرت من اللي الدبور رساندو كون يو الفنيشيا ما نفتكرش ازات فين
خلا بيانو كونسرت
بيانو جيف بارتي من الكونسرت كنت اسكن كنا كنا من الشامبر اوركسترا تاع تاع مايسترو باتش ان كنت دا اتش اربا بيتشيت كلاسيكي داك الزمن اوبيامنتو
عادك ايام الموسيقى كلاسيكا كاميرا البكري و تمن في الروتس تال قال متى نايتو الروتس تقولوش ان قال متى نايتو في سفينو والبالي
الموسيقى الكلاسيكا عندك الروتس اوبيامنت الامبورتنت يك على اللي ما لينيا سي روما البازكو امك يا تو كله
ات وان بوينت انت سبيتشات بثلاث تيتشرز جيفيري قال لك السيستر بنيامينا اللي كانت تمشي قال لها رسم كلك المايسترو كارميلو باتش اللي بدا ينك
داك التيوريا مبات
التيوريا وكلك وكلك الشيخ
كامل اللي ورا مباتو مش مبات كنت متى بديت ندو اكثر اللي بتفوق جاز ودا لافاريت في مبات كنت لين السفنتيز اجي في تايت اسم الكلاسيكو وبديت ندو جو كلابز وهوتيلز وهيك
وكنا نتكلموا فوق اون داون اما كيف كان ديتا ثلاث تيتشرز يجي فيه
لا مش ثلاث تيتشرز هما في بيريود ديفرنتي لا اوبيامنت كارميلو باتش بازيكامنت ايزا كونتينواسيوني تاع الكلاسيكو
سوا
تفهم اما من بعد جاس كاميليري اكثر كانت فوق كونتمبورانيو عشان بعد ايفنتوالمنت يرجع اكثر تارت لين فيتشين 2000 كنت عملت سنتين مور انت لهفرلو مايسترو باولو غريك
وكل
ايوا باولو غريك عملت سن باولو غريك هو كومبوزيتور اكسيسيونالي جيفير مالتي وعملت سنتين مور عنده موسيقى كونتمبورانيا داك مو
جيفير في الفيرا سنستال كلمة جيفير يالكم جيفير يال احنا عمسو فتيت من الكاريير انكريدبل اللي كلك برو اتس ان اون جوينج بروسيس جيفير متى تايد لي في 2000 انت مورت اي تتال في 69 يجيب الدبلومة وتلتا امال فريتسيزانت كيف التايتو ما كيف التايت ما فريدو
انت اينا لوراتوريو Alfred mill-mosta u kol kienu. U konna nkunu l-oratorju dak iż-żmien l-Youth Center kważi kulħadd hemmhekk, għax jew il-mużew jew l-oratorju, ma l-oratorju kien meeting place. U dan kien jaf li ndoq u kienna bdejna speċi nitkellmu hekk u konna nifollowjaw Sanremo u l-pop charts tal- فوق ال-BBC وهكو وكن دو الجيتارة والوراتوريو كان بيانو انتيك في السالة وجي اللي كنا مورو انو قدن دو افتيت ومن دائم كان مخير قال لي ما تتخيرش تكتب سونج قلت له انا نكتب سونج قلت له اطمع ما كتب سونج قال لي ما تكتب دربة قال لي مش يمكن تبدأ قلت له ما ناش فلاتينا قال له وين نملو سونج قال لي ندخلوسهم في المولتا سونج فيستيفال Għazna fxinu da, għalli l-festival tal-kanzinetta li jisir kull. U samma baqa,
jipersiġni
u ktibna l-ewel song u ktibt il-melodija u ġbitu ħafna għamilla l-klim u daħlet fil-Malta Song Festival u jisna rbaħna lotterija dak iż-żmien li titħollok song kelli 17 sena.
Jiġifieri, ġiddi konġi għalija, jiġifieri, Alfred kważi kien tiġa jemmen ħafna. في التالنت اللي قال لك انت
اي 100%
كواس يختار منك
100% kien jemmen, kien jemmen ħafna. Għax niftakar, per eżempju, konna nisimgħu s-songs ta' San Remo, u ħafna minnhom kont niftakarhom u
ndoqqhom.
Dak iftakar ta' daqqejta.
L-oratorju, qed insemmu l-oratorju, l-oratorju tal-mosta għal dawk li huma mill-mosta jafux qed ngħid, huwa l-oratorju ta' Dunanċ ngħidu.
L-oratorju ta' Dunanċ hekk huwa dak huwa. Dak hemmhekk kien social club isu ġifieri. L-istudenti kollha kważi tal-mosta jintaqgħu hemmhekk għax kellek il-futbol, ġifieri table tennis, billiards, table soccer, minn kollox attivitajiet, il-palk, teatru. Kollox hu.
Kollox kien isir.
Kien isir, żgur, mela kien isiru l-plejs u kien plejs ġifieri anke Shakespeare u hekk jinħadmu ġermen Dunanċ kien ġiel li dawk li ikunu jekk sa jkun hemm play għal A-level pereżempju s-sena d-dieħla Macbeth kien itella l-Macbeth fis-serata biex l-istudenti. Mela.
Interessanti ħafna. Ri ħa nifqu naqra. U ħa nisimgħu l-ewwel kompożizzjoni tiegħek. Mbagħad aktar tant nitkellmu fuqha. L-ewwel fejla li ħabbejt. Molta bams hemm il-vuċi. Mill-isbaħ tal-bejżu. Mbagħad nitkellmu naqra fuqha. L-ewwel fejla li ħabbejt. L-ewwel tfajla li ħabbejt il-Molta Bams il-vuċi mill-isbaħ tal-bajżu nfakkarkom qegħdin miegħi Ludwig Galli għan nota bejn tnejn mistieden speċjali miegħi ħadd ħlief maestru Rejus Rej. Fejn irrekordjatu dit-track?
Għatfajla ħabbejt, dik għasi rekordjata fil-studio, dak iż-żmienna u Malta, bażikament qas kienu studios jew kienu waħdiet li huma.
Minuta waħda, Jiġifieri aħna din ngħidu, li din ma ġietx rekordjata f'studio.
Ġo studio professjonali le. Dak iż-żmien il-Malta Bams kienu jdoqgħu f'hotel il-Verdala kienu jdoqgħu fin-night club isfel.
Sewwa?
U konna morna xi darbtejn jew tlet darbiet konna morru fil-ħodu, ovvjament il-night club kienu konvojt u konna armajna setup b'xi tape recorders għaliex kien hemm il-gitarrist kemm Alfred Cicluna u kien hemm ieħor gitarrist ieħor li kien tekniku, ġifieri fuq żewġ tape recorders tu track dik irrekordjata. Mhix fi-studio. Naħseb sal-lum, il-ħoss tagħha għadu validu meta tqis li din hija mhix qiegħda rrekordjata ġo studio professjonali hu.
Jew hija klassika jew waħda mill-kbar fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri mhux fl-opinjoni
tiegħi. Dak iż-żmien kienet ħidt jiġifieri kbira f'Malta. U jisu tat direzzjoni jisu għal pop Malti ukoll, qabel forsi iktar kienu jisom joqorbu lejn makjetti. U l-kanzjonetti Maltin.
Iva, fuq il-folk.
Eżattament, u aħna ridna namlu pop song Maltija bil-Malti.
Inti kont esperimenta ħafna tu, ħana tkellmu wkoll iktar tard dwar l-esperimentazzjoni ta' duo Santu Aġus. Rej, tippreferi illi Alfred jew meħa jiktab il-klim, itik il-klim? Jew rej il-melodija l-ewwel.
Nippreferi nagħmel melodija l-ewwel.
Melodija.
Għalkemm jiġifieri jiena Alfred ħdimna xogħlijiet fuq li fejn hu kiteb il-klim pereżempju fejn kellna proġetti commissions bħal rock opera u hekk, dak ovvjament kelli l-libret, jiġifieri kelli l-
Ikollok l-storyboard
u hekk anke affarijiet oħrajn hemm il-proġetti naf bħal Dreams li kien sar fuq
il-television.
Dak kien ħadem kważi kollu fuq il- l-lirika. Imma il-biċċa kbira ġifier kważi dejjem meta nikdbu jiena Alfred il-lesti il-melodija l-ewwel.
X'ispirak rej biex tikteb biċċa mużika tajba?
Minn mebda ħaġa partikolari li tispirani, il-pjanu ispirani, biex imur fuq il-pjanu. Ma jkolli ebda idea f'moħħi ma rix, mhux ħammur ngħid illum ħanikteb songu. Ma taħdim xie.
Le, taqbatu d-doq?
Taqbatu d-doq, emmu, jibdaw ġejjien xie idejatu, ekku. Men mibda ħin partikolari, la tal-ġurnata jew.
Ninsew li kien? Festival tal-69. Xie stil kienet u minn kanta?
Mela, l-stil kienet dak li najdu l-u 12-8 aħna. Kien stil popolari ħafna fil-60s. Kien hemm ħafna songs ta' Gilbert ta' Tom Jones.
Tom Jones, eħe. Som
terzini,
nħidulu,
dak it-tip. Jiġifieri dika, u minn kien kanta, kien jiena tkanta ta' Gina Spiteri, oħt Mary Spiteri, u liħor kien ismu George Aġus li ħafrilu xħallina wkoll. Aħna kien għadna relativament ġodda, jiena Alfred, jiġifieri qas konna nafu kantanti u hekk. U sibna l-daw, u konna ġejna il-raba post, konna missjajna t-tielet post b'xi 3 punti dik is-sena. U niftakar kien hemm write-ups fil-gazzetti fejn faħruna ħafna speċi għalu għalkemm ma nafuhomx dawn id-duo jidher li huma promettenti u nisperaw li nisimgħu iktar il-qudiem minnhom.
Rej, l-ewwel fil-bidu aċċennajt ukoll għal ħaġa tad-daq. Fil-lokandi, fil-night clubs. Kemm hija importanti li mużiċist jagħmelhom daw l-affarijiet biex jitgħallem u anke jirrispetta l-mużiċist ieħor, jiġifieri inti titgħallem tismaħna ngħidu, hemm titgħallem ukoll illi tirrispetta il-musicianship. Illi jiena nirrispetta dak li qed idoq rej u jiena bħala kantant ma naqbiż dak li qed jagħmel rej u rej u kulħadd jaħdem.
Dak huma esperjenzi ġifieri jew meta inti qiegħed iddoq live. Għandek esperjenzi u iktar maddoq ma' mużiċisti differenti u stili differenti dejjem iktar titgħallem. Jiena niftakar meta bdejt indoq mbagħad kellna band jisimha Supernova, konna ftaħna l-Skajru, dak iż-żmien il-preluna konna ftaħni aħna li naħġ kellna band mhux pjuttost popiex kienet iktar jazz oriented ġifieri. Konna jiena ċassiti Gatt, Joey Arnaud tifel ta' Paolo Arnaud u Tony Almerigo bil-bass. ċall-City pereżempju jiena influenzani ħafna mill-linja tal-jazz għax biex mill-klassiku jiena meta mort bdejt indoq magħhom fuq il-klassiku kont jiġifieri u sakemm ambjentajt ruħi jiġifieri għal dawk il-ħsejjes u għal dawk ir-ritmi. Trid iż-żmien u tintaqa' ma' mużiċisti ddoq tisma' ħafna.
Kif tisma'?
Dak iż-żmien. Qas kważi diski ma kont issib tixtri, kont meta nsiefer nniżel xi long plays, għax diski tal-jazz ftit kont issib hawn Malta, mhux bħallum illum għandek tidħol fuq
ir-rivisti nimmaġina u tara fuq rivisti qabel u mbagħad jew tordnhom jew meta sifer iġib.
Meta sifer iġib, ovvjament.
Għax jisu dejjem kien ix-xogħol tad-diski jisu dejjem kien ibbażat fuq il-kommerċi l-iktar?
Mhux hekk, żgur il-jazz ma tantx kien speċi popolari ħafna u Malta.
X'i tgħid li fuq dawn jiġifieri issa fuq dawn ħankelmek jiġifieri fuq Charles Band u Sammy Murgo Band.
Mela, dina Charles il-band li qed inkellmek fuqha din hija ta' Chassity Gatt jiġifieri. U għamilna ħafna konserts u anka television programs. Bat għamil żmien ndoqqu jiena u s-siti jiena bil-piano, b'elektro piano u Charles bil-vibes. U mal-Murgo mbagħad daqqejt ħafna snin oħra x mbagħad kont laqt minn ma' dik il-band u kellna band oħra li konna ndoqqu kemm in-Nigret, il-Roadhouse, ġifieri daqqejna ma' Sammy Murgo.
Hemmhekk jitlaq l-egoiżmu tal-mużiċist ngħidlu jiena għax inti trid tafda iktar f'dak li huwa jazz illi trid dejjem tkun moħħok hemm għal dak li qed jagħmlu il-band members għax tinqalbu ta' taħt fuq.
Le mhux hekk ovvjament. U dak iż-żmien f'ħafna clubs pereżempju bħal Roadhouse bħal Nigret kienu jġibu ħafna artisti barranin. U daka kienu jiġu bl-arranġament b'kollox, allura l-mużiċist kien importanti li kulħadd ikun jaqra l-mużika. Għax huma jiġu jagħmlu x-show, ituk il-partijiet u trid taqra.
Il-katina li bdejna biha fil-bidu l-importanza tal-istudju. L-importanza tal-istudju li mbagħad jaqgħod kollox ma' kollox. L-ewwel tfajla li ħabbejt. Inkitbet il-mużika, l-ewwel jew il-kliem.
Il-mużika.
Il-kliem. U l-kliem ġieli għalhekk fredu fuq għal-mini jew fuq x'inhi.
Le, ġest. Sema il-mużika ġifieri hekk u ħareġ b'dik l-idea.
Meta tikteb track, tikteb bl-artist f'moħħok, diġà?
Mhux dejjem. Mhux dejjem. Meta jiena qiegħed nikkomponi speċi ġieni jiena tune fuq il-pjano jew hekk u ma jkollix artist, imma ovvjament inti jekk jiena għandi f'moħħi festivals jew hekk u jekk għandek artist f'moħħok tista' tikteb ġifieri aħjar għall-istil tiegħu, dak huwa importanti u għax jiena kien nafal minn ħanikteb imbagħad iktar inkun ġifieri qiegħed iċċentrat fuq id-direzzjoni tal-kantant għax kulħadd bl-istil tiegħu.
Ekku. Mela, komplu fuq il-festival ħanisimgħu it-track Separju, Renato u Marisa. U mbagħad nitkellmu naqrafu għal.
Ti frosta ġnien per fantasia little out when you sit with the party it's my love knows my group of some shame tradizione impressioni. Oh,
attitudini, forsi da un contrast, e c'è in sonata da with it. Quattro ciechi trasparenti, quattro azzelli, segnati giusti.
Għanna kien smajna nasepaju Renato Fringi Mariza, nfakkarkom edin miħaj Ludwig Gallia, nota bejt nejn mistiden speċjali miħaj l-lum ħatħlif maestro jaġus. Sepaju rej, għawek bdejna u koll nisimaw issa il-ħsejjes elektroniċi ta' Doha Jus u Alfred Cisant. Beda dan it-tip ta' sperimentazzjonijiet, xġara?
Le, bazzikament u għax b'daw jieġu kreati studios u ekku fil-fat, allora b'daw diħlin il-sins u kollu, allora inti tibda tuża biex inti tipprova l-ħoss iġibu iktar modernu, ovvjament u ma jibqax biss jiġifieri l-istrumenti klassiċi, allora bdejna ndaħlu strumenti elettroniċi u kollu.
Il-build-up, so kol il-build-up partikolari, għajem ankati għak iġifri għak tisma, per eżempju, separju, tisma kompjuter, tisma per eżempju. Kif mien, tinduna il-pinna ta' minni, mill-ewel. Rigward kompjuter, Mike Spiteri kien fl-edizzjoni oħra ta' nota bejtnej. Mike, jajt illi, thanks to you, illi uħadet ħafna żmien biex ikkonvinċejtu biex juħosem fil-festival. Għax marit bxej ġifiri li kanta
din. Ovvjament, għax Mike ma kien ġej mid-dinja tal-festival, zu, Mike kien ġej mid-dinja tal-rock u tal-band, zu, ma konna edin naħdmu rock opera, li Mike kellu parti principali fija. U in the meantime, ġifiri jena ġa kont fil-festivals palmat bdejt nħosem, ġifiri, u kont mitħla tal-festivals u provajt nħajru. Għalli le, għalli jena minix ta' dak it-tip, mux il-sinti, għetlu ħanajlek, għetlu namlu esperiment, għetlu tħabbix moħħok, għetlu nti għandek band. Sawa, għetlu nitħlu bil-band tijak. Kien jisimum band.
Jo, Miraj.
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 Għaxu kellu band zoħrajn, bħal Structure ma dak iż-żmien mal-Miraj. U jisa dika li ħajritu, għalli band, għalli għetlu ma nużawix l-orkestra, għetlu nħallu għabarra, għetlu unitelaw bil-band, jek titħol is-song, għetlu sajku riski, ovvjament, u għetlu għaxi. Eja xi ħaġa kompletament differenti, għetlu mek ektrit namillek song jenna u Alfred li tkun adattata għal rock bandu. U tħajjar mbagħad.
U minn fejn ġiet l-idea ta' kompjuter u anka jiġifieri, I mean, meta qed nitkellmu f'dak iż-żmien anka il-ħoss tas-sint.
Żgur.
Hija kważi xokkant illi m'għadekx tisma' beled fil-festival.
Le, 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 dik kienet speċi isha.
Dwar dai.
Rivoluzzjoni kollha għal-festival iżda xtatu direzzjoni differenti li inti mhux bil-forsi tibqa' konvenzjonali kif kontu. L-idea tat-title ovvjament ġiet l-Alfred bħalma qed tajt inti l-computer dak iż-żmien qisu tabu kien xi ħaġa mostru dal-computer sa jkunu min jaf l-effetti tiegħu min jaf kemm hawn nies issaħħit il-fuxolek jidħol il-computer u daw ġifieri b'dawk il-ħsibijiet u hekk. Ma ovvjament jiena addettajt l-arranġamentu l-orkestrazzjoni tiegħu, mhux orkestrazzjoni staċ fl-studio ġifieri, hija pjuttost elektronika kollha.
Dak iż-żmien rej kien jindaq kollox live?
Kollox live.
Kollox live
kien jindaq. Dak iż-żmien bl-orkestra kien, il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija kien ikun fih xi orkestra naħseb ta' xi 70. Għax kienu jkunu l-membri
tal-MPO?
Tal- Teatru Manuel plus ħafna minnhom tal-Forzi Armati wkoll kienu jingħaqdu u ġieli kienu kien hemm 70 ruħ. Orkestra kienet tkun orkestra kbira. Imma f'dal-każ jiġifieri aħna l-orkestra waqfetu u telgħu il-band biss.
U telgħu il-band biss. Qed nitkellmu fuq l-orkestra. L-ewwel esperjenza tiegħek tkun ma' Merrus Mallija, id-dinja tagħna. Mary Rose tgħid ukoll illi r-rej kellna nikkonvinċuh għax beda jgħid imma jiena ħa mmexxi l-orkestra iwa jiena ħa nkun il-kondakter u kienet l-ewwel darba illi dan. 10,000 ruħ, 10,000 ruħ, b'ritratti mill-isbaħ ukoll fuq l-istess mejda tiċċaċra u titkellem ma bjonnu b'beni tal-laba.
Ta' wara. Saru laba.
Saru laba.
Kien qed jikkompetu magħna, kien qed jirrappreżentaw lill-Sweden.
X'i tgħid li fuq dak il-festival rej?
Festival kbir, dak dam xi 10 snin isir u kienu jieħdu fih ismijiet ġifieri kbar anke kompożituri, naf bħal pereżempju b'da kien hemm kien hemm Neil Sedaka li kellu bħala kompożitur ġifieri. Kien hemm x'ismu dak tal-Ingilterra kiteb ħafna lil Tom Jones il-Engelbert anwen. Kien jikteb ma' Bermejzi, Les Reed, pereżempju, Les Reed ukoll, dik is-sena li kien hemm jien kien hemm hu ukoll qed jikkompeti għall-Ingilterra, jifri kollha kienu.
X'tgħallem meta inti tmur barra minn Malta u tara. Meta tiġi biex tagħmel pereżempju l-comparisons u x'ti tgħallem? Meta inti.
Tgħallem dak iż-żmien li tmur ġo festival hekk u mbagħad fejn il-Ġapan jiġifieri jiena meta mort il-Ġapan tgħid hawnhekk qiegħed f'dinja oħra u kien tkelli 20 sena, aħna Malta hawnhekk ħafna djar qas television black and white ma kellhom hemmhekk meta mort il-Ġapan bdejt nara television bil-kulur. Diġa, dak iż-żmien fis-70 ovvjament mhux l-istampa li hemm illum, imma ġa kellhom il-Color TV jiġifieri dak iż-żmien. Ovvjament l-esperjenza li tieħu meta qed iltaqa' ma' kantanti, kompożituri, mużiċisti.
Mużiċisti nimmaġina minn daw li tihom l-iskor mill-ewwel.
Ovvjament hu. Dak iż-żmien jiġifieri l-orkestrazzjoni ma kontx għamilta jiena. Kien għad ma ktibt arranġament jiġifieri. U l-arranġament kien għamilu li għalli ħferlu l-maestro Twani Kirkop. Kont imur għandu d-dar, kont ngħidlu speċi d-direzzjoni tas-song kif rrida u kien għamilli l-arranġament.
Mela rej, ħanisimgħu computer, wara computer, ħanitkellmu fuq dan il-perjodu ta' bejn is-sebgħin u tmeninijiet. Fektib d-bosta albums komissjonati mill-Libyan Radio Station u koll fuq musicals.
Ladies.
Fuq il-musical li ħarġet fuq album.
Fuq
il-rock opera illi imma qatt ma saret. Illi qatt ma saret. Ħanisimgħu computer. Għadna kien smajna computer, Mirage, fakkarkom edim njaj Ludwig Gallia, mistieden tijaj speċali l-lum, maestro jaġus Rej, en itkelmu mela fuq 80-iet, dawn l-album si komissjonati mill-Libyan Radio Station. Fej kontu t-rekordjaw? U kif ġietan il-kontat, u l-għara kienu jisiru daw?
Da kontat ġi Alfred kien għalli, jew xi ħadd ikkuntat jaħ, ma niftakarx eżatt min li għallu dan kien hawn radio station hawn Malta Voice of Friendship and Solidarity li kien qiegħed jittrażmetti u kien jagħmel programmi mir-Rabat minn tas-Salib. U kien batalina il-chairman tiegħu tal-radio ċertu Mohammed Swejdan u wara x-xewqa ġifieri li għandu proġett f'moħħu li rrid jagħmel ċi albums, ovvjament biex jipromovi il-messaċ arbi, il-messaċ ta' Gaddafi u il-teorija tal-Green Book, il-ktib l-ħdar. Għallinna jena nix namela ma ġifiri b-muzika western, mux muzika li tappella għannis Arab, anzi għannis Ewropej biex il-messaċ jasal, u tkun muzika korrenti, pop u ekku. U għadnilu, għarrajt, aħna nitħlu għalih da challenge, għadnilu ma xandak f'moħok, għalli najna irrit album, għall-ewel nibdew album, ma rridu professjonali. Għadnilu ma xandak f'moħok, għallina nipreferih b'orkestra. Għadnilu biex namlu album b'orkestra. Għaw Malta, dak iż-żmien. Għadnilu ma naħsibx li possibli, għadnilu għaxti ċaġa veru professjonali, rridu morru barra. Għalli no, no problem, morru barra. U biex naqtawa fil-qasir, ekġera. Irranġa, sab studio Ruma, kien wieħed mill-studios kbar, Mammut Studios, kien jirrekordja Bob Zoll u fih. U morna hemmhekk, kera orkestra ta' 50, u minna bdejna bl-ewwel album. U ftar ktibna songs kollha jiena u Alfred. Umbaħt l-Alfred niftakarat l-ussa, rridun għara minn ħamil l-arranġamenti għal-jom dawn. Għaxina, kien għadni bazzagament, għatma mit arranġamenti ta' għizmin għal-orkestra kbira u jekku, għatlu naraw il-minintu għom. Għatlu, da' għizmin kien għaw neħfirlu kem maestro Kirkop, maestro Ġovella li ġili kon naħdimna bijom fil-bidu, għalli le, għalli da' kam mantuħ il-ħat, għalli inti t-tamilom, Alfred, niftakar. Għatlu x'namel jien Fred, għatlu ma tarax, għatlu mela s-sanna proġett bħal dak, għatlu marriċ inħassru forsi b'arranġamenti. Le, għalli inti tagħmilhom dawk. Għatlu min qatt m'għamilt arranġamenti. Għalli jkun l-ewwel darba, għatlu marriċ nieħuġ, għalli qed ngħidlek, għalli inti ħadtagħmilhom. U veru da, ġifieri kien ikun m'appuxjani xu problem qasl arranġamenti qatt ma kont nagħmel u bqajt sakemm u għamiltom. U għamiltom u ħarġu tajbin jiġifieri. Mbagħad ovvjament sena wara għax il-proġett intogħob kien u għamilna album ieħor. Ruma, rġena tlajna t-tieni sena. Ktibna t-nax il-song oħra.
Dawk kollu u b'kantanti Maltin.
Kantanti Maltin. Il-kantanti kienu il-Bejżu għal jaħfirlu Joe Kutajjer u Melrows Mallija. Is-songs kemm huma kemm bil-Malti u bl-Ingliż, imma kienet esperjenza kbira lija. L-inti tirrekordja fil-studio l-għal ħaġa ħana għdem konna nħolmu l-immurru ġo studio. Ta' veru, ta' veru, titħollu tara desk, tertu tu trek, tibqa' tħares leħed. Dem konna naraw biss fil-kotba u f'xi film, ġifieri, u f'xi dokumentarju. Allura kienet esperjenza kbira lija. Taħdem ma' mużiċisti u kollha mużiċisti dawna kbar kienu minn tar-raj u hekk.
Qed nitkellmu fuq the struggle. X'ġar eżatt? Mela għal min ma jafx the struggle hija rock opera milli kiteb Maestro Raġus flim kien ma' Alfred Cezant. U xi materjal minnu dan tuża għall-affarijiet oħra, jiġifieri x'ġar eżatt, ilgħala ma saritx. Imma ħarġet fuq LP di.
Żgur, ħarġet fuq LP bħala proġett ukoll mill-LPs li konna qegħdin nagħmlu.
Mill-istess proġett ta' dawn.
Ekku, imma di darba rid rock opera, illi l-ħsieb kien illi itellaħħa kemm Malta u anke barra Malta, u dik kienet l-idea oriġinali. Eżattament x'ġara ma nafx jiena, ġifier konna bdejna ġa nitkellmu fuq production u hekk, però ma niftakarx eżattament x'kien inqala, kien issospendija għal ftit għal issa naraw eżattament jekk hux ħantellawha jew le u spiċċat ma telat.
X kienet ready? Tiftakar fuq il- l-storyboard beħdu iħor fuq x'kienet titratta?
L-storyboard, naħseb l-istorja tal-poplu Libjan, ġibdu minn żmien jinnaf, minn żmien ir-rejiet, minn żmien il-kolonializmu, sakemm wasal speċi Gaddafi dik kienet
il-main.
Il-main. Speċi hija struggle for freedom, in brackets.
Ħankomplu naqra nerġgħu naqilbu għal festivals. Waħda mill-isbuħ songs naħseb festival kanzonetta Maltija minn jaf għalfejn. Illi naħseb kienet l-ewwel darba wkoll fejn Lorenz Gray rebaħ il-Malta Song Festival u naħseb kienet is-song ukoll li għamlet li Lawrence Gray ġifiri li mbagħad isu kulħadd sar jaf l-importanza għand Lawrence Gray. Ħa nisimgħuhom nieħu għalfejn.
Ħajti miex nistess Qed miex nqum U miex bla interess Sirt nagħti pass Ta' xrara fil-ġewwi Għall-ġemra nar Tnemmen bla waqfi Sirt nitħass biss Ġo qalbi sib tisser Sirt nitqas biss id-darba d-mur kafe Qed mhix beżgħan kienx jiġri fil-ġejjin Issa l-hawnien qed nifhem jien min jien Kien jaf għalfejn imdil mil-lejl għan-nar jaf għalfejn
għalfejn, vuċi minn l-isbaħ ta' Lawrence Gray, għedim miħaj Ludwig għalja nota bejt nejn student speciality għaj, illum Mestru Raġus. Rej, inti, on paper, erbaħt il-festival tled darbit tal-Eurovision.
Ta' Malta.
Ta' Malta. Ta' Malta. Sing your song, country boy, fi 76, keep me in mind, u let me fly.
So, għaxdak il-meta għattajt li sing your song, country boy, il-Mod Song Festival kien, Il-song minna il-litmura l-Eurovision.
U Enzo, Enzo rebaħ din il-kanzunetta.
U sfortunatament.
Ma marx.
Ma marx.
Ija l-istoria ta' Enzo. L-istoria ta' Enzo. Użman li dal-bniedem kull fejn imiss.
Miskin ġifiri unlucky kien ħafna. Unlucky. Daka dik is-sena ma nafx eżattament il-raġuni x'kienet imma ittieħdet deċiżjoni li. Mux ħanieħdu sehem fih il-Eurovision, għalkemm imbagħad l-għandna fis-sena ta' wara rġajna morna minn għalija Renato.
Renato.
Ekku. Jew m'għandu kun is-sena ta' wara kien mar Renato jew sentejn wara, ma naf li dik is-sena ma morniex jiġifieri fil-fatt. Tant Enso minn għalina naħna kolla li ħammorru ġifiri normalment.
Li ħarġa single ball.
Li kien tela Londra u kien għamel il-recording barra ġifiri ġa.
Bullseye Records.
Bullseye Records ġifiri.
Ġifiri din hija xi ħaġa li pereżempju jiena ma konx nafbija. Single Song Country Boy. Taħt Bullseye Record għandek fuq l-ewwel side. Għandek Single Song Country Boy u l-B-side taħħal hija song ukoll ta' Enzo Guzman tifkirit tara tnejn.
Li hija l-verżjoni Maltija tagħha.
Verżjoni Maltija tagħha interessanti.
Tara tnejn.
Interessanti ħafna x'kont se ngħidlek kont se ngħidlek ara kemm xi ħaġa sabiħa li fuq fuq track hemm bl-Ingliż u fuq il-track l-oħra hija bil-Malti.
U mbagħad wara li speċi ma morniex fil- Il-Eurovision konna batnija festival internazjonali Vinja del Mar, un ta' zlet il-songu umorna nirprezentaw il-Malta bija mekku Vinja del Mar.
30,000 fruħ.
30,000 fruħ.
Inkredibli,
dafe. Na' festival kbir fi ċili, Vinja del Mar e ċili. Daka jisu, aħġaħna konna najdu l-Eurovision. Jisu l-Eurovision taħħom ta' South America. Kienu konem, mux il-pajizi mis-South America bis, mid-dinja kolla fil-fatt aħna Malta, ġifiri. Maġa aħna Malta fil-South America u konna nikkompetu għalih individualmente, personalmente, ġifiri mux bħala pajiz edin kienaw xie kontest. Jiena kont nibatu songs ma' rest of the world u nikkompetu. U kien edak il-pajizi li jintazlu mbaħt kienu kunu xie 20 jew 30. Kienu ħalżonna biex nitilaw, ħalżu l-kompożitorja awtur u l-kantant biex nitilaw għal-festival u aħna parteċipajna fih erba darbit, u l-erba darbit ma' Enzo Guzman. Dak kienu esperjenzi naħseb festival dak l-ikbar festival li qatt mort fih, kien isir ġo amfiteater kbir, Kunta Vergara. Il-fatt da teatru għadu sallu, jgħamlu konserts gbar fih, hemmhekk kien. B'orkestra kbira, kienet esperjenza enormi, u kien ukoll hemm kantanti stabiliti, jiġifieri jieħdu sehem fih.
Nitkellem fuq kantanti stabiliti. Aħna fiċ-ċirku tagħna tal-mużiċisti u tal-ġenerazzjoni tiegħi il-ħaqna illi reaġuż huwa scout ukoll. Jiġifieri reaġuż. Imur f'daw pereżempju fejn ikun hemm Suarez u hekk u jippikkja il-kantant li fl-opinjoni tiegħu ikunu fosthom jiġifieri dinha ma nafx l-semija tagħna jafuhiex inti skoprejt li ira l-osko.
Fis-sens jiena ira l-osko l-istorja kienet kelli it-tifla kienet mur is-sixth form in-sena Luigi u ira l-osko kienet is-sixth form magħha. U t-tifla kienet tajli, kienet tajli għandi ħabiba tiegħi tgħix kemm hi tajba kantanta. U jew ngħidu la speċi orrajtu. U darba kellhom sware, qed li sejja sware għatlu ftel ovvjament niġi qed li ma ira sa tkanta x'għandhom band qed li smagħha għara x'taħseb. U hemmhekk smajtha l-ewwel darba f'da s-sure ta' Sena Luigi u mal-ewwel jiġifieri impressjonatni u mal-ewwel għad tifla għandha potenzjal tal-ġiennu. U ovvjament nitkellmu xi tifla laqgħet magħha u għattilha titħajjar tieħu sehem fil-festival
ta' Malta
ta' kanzetta Maltija, qed li of course, ovvjament u ktibtilha l-ewwel song.
Tħallinix.
Kont ktibt kont għamilt il-lirika jien tagħha wkoll, kienet l-ewwel darba li ira ħadet sem fil-kanzunetta Maltija. U kienet niftakar ġifier mill-ewwel darba kienet ħadet il-Feed Off Award għall-Best Newcomer.
Incredibly.
Ejja, minn hemm għedit.
Incredibly.
Mbagħad ktibtilha ħafna
ħafna
ġifier.
Qed nitkellmu fuq il-famuża l-ethnic fly, minn fejn ġiet l-idea tal-ethnic sound, l-arpa?
Naħseb jiena l-idea kienet mill-istil tal-Eurovision kif kien qed ikun dawk iż-żminijiet jiġifieri li
l-mużika Irish isu.
Eżattament, u l-mużika etnika kienet kważi prevalenti f'ħafna fil-Eurovision dak iż-żmien, u allura għatna ma xi ħaġa differenti għalija x'qatt ma kont dak l-istilu u ħarġet dik is-songa.
Salah ħar nifs tixtieq fenomenu ta' kanzonetta moderna, jien niftakar kont backing vocals f'dak il...
Ija veru.
Iva niftakar kont backing vocals f'dak il festival, meta rebaħ Fabrizio, niftakar illi Fabrizio kellu problema għax rridu il-ibsuħ suit bil-dan, u Fabrizio spiċċa libess il- kellu
ġabajda?
Li kellu jisa kellu ġerzi li jinqafel illi ġibih qabel biddel u libes li jilu bza u barra u ħareġ bih fostajjat u ġen illi iva niftakar
gbir salaxar nifsi ġibih
salaxar iva niftakar kif ġi din, għamin, mil-bidu
kienet wara
kredibli
dika, s-sena ta' wara ta' Lawrence Gray kienet dika s-sena
mużika dik l-ewel Gray
mużika u koll, mużika l-ewel
u Faniello mill-ewel
ejwa ta' Faniello kont naraħ ġifiri jek għadu zazuħ u jipprometti u koll u għarura ridna nikbu xie ħaġa stil ta' boy band jisa u kollu kien għandni kif ktibt tas-sena l-oħra ta' Lorenz li rbaħna biha ovvjament Faniello huwa stil differenti. Ma jiena Fredo ma konniex għadna li ħanirbu għadna s-sena dis-sena mhux ħajrbu ħarbaħna s-sena l-oħra u kien hemm ħafna għajnejn u
s-soltu jżom xek il-dinja.
Illa raġgħu refħu dawn.
Il-dinja ta' festivals. Maestro Raġus, grazzi ħafna. Minjera ta' kanzunetti Maltin ħarġu minn taħt idejh. Ikona fil-kompożizzjoni u mużika Maltija. Ġen tlom il-kbar, fl-opinjoni tiegħi ġenju mużikali. Sinjuri, Maestro Reaġus.